Přijměte ode mne přání a pokoje od našeho nebeského Otce a od Pána Ježíše Krista. Chtěl bych poděkovat mládeži za píseň, chtěl bych poděkovat i Míšovi za přivítání. A já bych si začátek té dnešní úvahy nebo kázání dovolil zopakovat něco, jak měl Martin Seja minulý týden. Minulý týden mi volal místní kazatel Dan Kašlík, proto dnes stojím tady na tomto místě. Pro jeho obhajobu musím říct, že za to nemohl, že jsme jenom potřebovali některé věci přehodit a když se dnes podíváte do programu, tak už to vypadá, že tak mělo být, ale před týdnem tomu ještě tak nebylo. Ten rozpis vypadal úplně jinak. Na začátek bych se vás chtěl zeptat. Sám to sice nemám rád, když se někdo z kazatelny ptá, ale uvědomil jsem si, že se skoro vždycky ptám na začátek, tak mi to prosím vás odpusťte. Mladší generace vás to může vést tomu, že budete stejně dělat to, co nesnášíte na svých rodičích, na starších, to jenom jakby uvádí k tomu, že děláme to, co jsme neměli rádi. Ale já bych se vás chtěl zeptat, máte v Biblii nějaký text, který byste raději nikdy nečetli? Který kdyby tam nebyl zapsaný, tak byste si řekli, byl bych mnohem raději. Nebo když to čtete, tak si říkáte, Pane Bože, proč si to tam nechal zapsat? Nebo Ježíši, proč jsi tak zachoval? Napadá vás nějaký text? Já jich mám teda asi několik. Jo? A jak se tak na vás dívám, tak vy s tím nejspíš problém nemáte. Ne? Bratr Břeťa, jestli...
Třeba trošku mi dělá problém to, že tam je o tom bohatci a Lazarovi, že to přináší mnohým problémy, jak to pochopit a že to určitě... Mnozí špatně vnímají ten...
Děkuju. Bratr Jarek Koloniční tam taky.
Když budu hovorit za mojí ženu, že čteme večer Bibli, tak jí strašně baví o těch vraždách všechno, jak si zabíjeli, myslím. Mě to nebaví, ale tak já potřebuji kartu, jenom jim se budu
četl. Děkuji za vaši upřímnost. Přesto ještě tady bratr Láďa. No, ano, přesně na ty jsem třeba myslel, Stáňo.
Já jsem teda řekl, že to trvalo svým na tu dokonalou ženu.
To je, myslím, že to přísloví?
Ano.
31, nebo kolik to je? Prosím, Palo.
Je tam pláč a skřipí.
Děkuji. Ještě teda někoho jsem přehlídl? Prosím.
To nedělá dobře dřív, mám to tam je.
Děkuju za to, že jsme se možná dokázali i otevřít, co nám vnitřně není nepříjemné. Já bych se s váma také o jeden text rád podělil, s kterým zase, nechci říct, že mám úplný problém, ale kdyby v té Biblii zapsán nebyl, tak by se mi asi mnohem lépe žilo. Je zapsán v Matouši 25. kapitole. Než si otevřete Bible, tak se možná podívejme na to, na ten kontext těch podobných veršů, který mu předchází. Ve 24. kapitole Matoušově evangelia Ježíš vypráví o budoucnosti, o svém návratu a vyzývá nás k bdělosti. 25. kapitola začíná velice známým podobenstvím o 10 družičkách. Ježíš nás vybízí k připravenosti, protože nikdy nevíme, kdy přijde. Pokračuje to podobenstvím o svěřených penězích, nebo v jiných překladech bychom se mohli dočíst o hřivnách, případně o talentech. A to je text, který bych raději nikdy nečetl. Přitom prostřednictvím podobenství se vhodnou formou dovídáme o Božím království. To tam je nadpis celých těch dvou kapitol. Úkolem podobenství je vést lidi k tomu, aby viděli věci novým způsobem. Podobenství nám pomáhají objasňovat, přesvědčovat a směřovat posluchače k bodu, kdy se musí rozhodnout. Tolik bychom se dočetli definice podobenství v biblickém slovníku. Proč tedy mám s tímto textem problém? Protože se obávám, že mluví právě ke mně. Pozval bych vás tedy ke čtení Matoušova evangelia 25. kapitoly a budeme číst verše 14 až 30. Budu číst Matoušovo evangelium 25. kapitolu verše 14 až 30. Je to, jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, dalšímu 2 a dalšímu 1. Každému podle jeho schopnosti a odešel na cestu. Ten, který dostal 5 hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných 5. Podobně ten, který dostal 2 hřiny, získal jiné 2. Ten, který dostal 1, ale šel, zakopal ji v zemi a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. Když přistoupil ten, který dostal 5 hřiven, přinesl dalších 5 hřiven a řekl: Pane, dal jsi mi 5 hřiven a podívej, získal jsem 5 dalších. Jeho pán mu řekl: Výborně, dobrý a věrný služebníku, byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal 2 hřivny a řekl: Pane, dal jsi mi 2 hřivny a podívej, získal jsem další 2. Jeho pán mu řekl: Výborně, dobrý a věrný služebníku, byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal 1 hřivnu a řekl: Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. A tak jsem odešel a ukryl 2 hřivny v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl: Ty zlý a líný služebníku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem. Vezměte mu 1 hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich má 10. Každý, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Kdybychom četli dále v 25. kapitolu, tak se dozvídáme o božím soudu, jak budou lidé rozděleni mezi ovce a kozly, mezi ty, kteří budou s Bohem a kteří s Bohem nebudou. Já bych se však zastavil nad tímto podobenstvím. Ve verši 14 a 15 čteme: Je to jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, dalšímu 2 a dalšímu 1. Každému podle jeho schopností a odešel na cestu. V tomto textu vidíme, že Bůh nám svěřuje nějaké dary. Co mě tam nejvíc vadí na tom textu, je to slovíčko: Bůh dává každému podle jeho schopností. Kdyby tam bylo napsáno dává jednotlivcům, naprosto bych byl spokojen, řekl bych si výborné podobenství. Ale když se tam doštu, že i já jsem něco dostal a jsem za to zodpovědný, tak se mi to úplně nelíbí. Musím se vám k tomu přiznat. Nelíbí se mi možná, že Bůh mi svěřuje svůj majetek a čeká, že ho rozmnožím. Co mi to tedy svěřuje? Kdybychom se podívali do jiného překladu, a je to český studijní překlad, tak tam je poznámka, že 1 talent znamenal mzdu člověka za 20 let práce. Pokud bychom si to spočítali, že dneska je nějaká průměrná mzda někde kolem 40 000 korun, tak i ten nejmenší služebník dostal nějakou hodnotu, která odpovídá dnešnímu 1 000 000 korun. A měl se o to starat. V tom textu čteme, že pán Bůh to nedává jednotlivcům, ale dává každému podle jeho schopností. Nikdo z těch služebníků nedostává částku, ať už větší nebo menší, se kterou by si nedokázal poradit. Někdo dostává více, někdo se dostává méně. To už neodhalíme. Věříme, že pán Bůh to nedělá takovým tím stylem ententiky, tomu dám více, tomu dám méně. Ale v tomto textu čteme, že každému dává podle toho, kolik je schopný zvládnout. I v dnešním úkolu v sobotní škole jsme četli, že Bůh nám dává nebo nám svěřuje zemi, abychom se o ní starali. Zvládneme to? Nezvládneme? To je ten text, který mě znepokuje, že Bůh dává každému. Někomu dává více, někomu dává méně. Podle čeho teda ten pán Bůh ty dary rozděluje? Věřím, že to není naše starost, abychom to zjistili. Přesto můžeme vidět, že ten pán Bůh vidí dál. Možná vidí to, kolik máme časových možností, jaké máme nadání, jak jsme obdarováni. Takoví lidé mohou dostat více dalších obdarování, no více těch talentů, no více darů, které mají rozmnožit. Někdo má zase méně časových možností. ale i ten dostává tolik, aby to mohl zvládnout. Každý dostává tolik, no každý dostáváme tolik, ať to stáhneme na sebe, abychom mohli sloužit. Bůh od nás očekává, že s jeho obdarováním budeme moudře hospodařit. Jsme proto povinni využívat čas, který nám Bůh svěřil. Co když si ale řekneme, já nemám čas na službu. Nemám čas na to, abych něco pro toho svého Boha nebo pro to své úkoly udělal. Potom na základě tohoto textu se obávám, že máme problém. Protože jak už jsem několikrát zopakoval, a i v tom textu jsme četli, Bůh nám dává tolik, abychom to zvládli. Dává nám tak akorát, nedává nám ani moc, ani málo, přesto od nás očekává určitý výsledek. Když se podíváme v tom textu dál, tak dojdeme k 19. verši. Po dlouhé době přijel Pán. V tomto podobenství to může znamenat, že na konci života těch služebníků se vrátí ten Pán, nebo když už měli ten život za sebou, když už ho měli hodnotit. A Pán je vyzývá. Ukaž mi, co jsi udělal s tím, co jsem ti dal. Žádný z těch služebníků nemá skládat účty z toho, co nedostal. Každý se zodpovídá za to, co dostal. Vykazuje se tím, jak naložil s tím, co dostal. V kontextu veršu 20 až 23 můžeme číst, že první dva služebníci se na setkání s Pánem těšili. Věděli a znali svého Pána, proto se nebáli přednést svůj zisk. Nevymlouvají se na to, Pane Bože, vem si toho druhého. Přichází první a on mu říká, dal si mi 5 hřiven, dávám ti dalších 5. A jeho Pán mu říká, výborně. Přichází druhý a říká, ne, vem si toho posledního, ne, nebojí se jít. Když ho Pán zavolá, ten služebník přichází druhý v pořadí a říká, dal si mi 2 hřivny nebo 2 talenty, odevzdávám ti další 2. A Pán mu taky říká, stejně jak tomu prvnímu, výborně, dobrý a věrný služebníku, byl si věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého Pána. V jiných překladech jsme četli, pojď se mnou na hostinu. Když však přichází třetí služebník, tak tam to je úplně jinak. Velice se mi líbilo, když jsme před, myslím, že 14 dny nebo 3 týdny měli biblické lekce o sobotní škole. A teď to není domluvené a doufám teda, že sestra Zdeňka se na mě nebude hněvat, ale ona taky říká, že se velice těší na setkání s Pánem Bohem. Že neví, jak jsou dopadne, ale že se velice těší na to setkání. A tak mě to potěšilo, protože jsem si říkal, to je přesně jak ti dva služebníci. Člověk, který se nemá strach setkat s Bohem, tak se na to setkání těší. Ale máme tam třetího služebníka. Ten se evidentně na setkání se svým Pánem netěší. Hned za slovíčkem řekl a dvojtečkou vidíme rozdíl. Budu číst od verše 24. Potom přistoupil ten, který dostal 1 hřivnu a řekl, Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklížíš, kde jsi nezasel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, kde máš, co ti patří. Třetí služebník je zvláštní. On se nesnaží ani nějak moc vymluvit. On přímo útočí. Říká, Pane, ty jsi zlý. Já jsem se tě bál. Proto jsem veškeré dary a obdarování takhle zakonzervoval a vložil do země. Aby náhodou nic z toho neuniklo. Já jsem to zavřel, zde ti to odevzdávám, zapomeneme na to, že jsem někdy něco dostal, a budeme zase žít si svým životem dál. Nechci s tím, co jsi mi dal, nic mít společného. Nikdy jsem to nepoužil. Zavřel jsem to, vrátil jsem to, vzal jsem si ještě dokonce lopatu na to. Ne, to jsem to, něco jiného. Ztrací se mi tu rekvizity. Větší lopatu si musel vzít. Zakopal jsem to do díry, to tvé obdarování jsem zakopal a teď jsem ho vykopal, abych ti ho vrátil. Jak na to reaguje Bůh? To se můžeme dočíst v dalších verších. Jeho Pán mu odpověděl, ty zlý a líný služebníku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel a sbíráš, kde jsem nerozsypal. Měl si tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem. Je zvláštní, že ten pán se s tímto služebníkem nehádá. On s ním ani nediskutuje. On říká, to nemá cenu. Možná jsem se hádal s tebou na začátku, když jsem ti ten dar odevzdával, ale teď, na konci, už nemá cenu s tebou diskutovat. Vrátil bych se možná k těm prvním dvěma služebníkům a rozdílům k tomuto třetímu služebníkovi. Kde se bere to, že první dva služebníci se svého pána nebálí a nebálí se i zhodnotit to, co od něho dostali, když to ten třetí služebník vše raději zavře, zakope a nechce s tím mít nic společného? Obávám se, že jednou z motivací může být strach. I tento služebník tam v tom textu hovoří, pane, bál jsem se tě, proto jsem to zakopal. Strach může být i v našem životě častou překážkou, proč některé věci neděláme. Možná máme strach, že se nám druzí budou smát. Můžeme mít strach, že se nám nepodaří to, do čeho jsme investovali čas, peníze, prostředky, a ono to zkrátka nevyjde. Možná máme strach z toho, že ten Bůh bude nespokojený s tím, co jsme pro něj udělali. Proto raději nechceme udělat nic. Jindy může jít zase strach ruku v ruce s lenivostí, ale dokážeme si to hezky obhájit. Nejsem přesvědčený o tom, že to je Boží vůle. Dal jsem si znamení, pán Bůh mi neodpověděl, nebudu nic dělat. No, to dělat. A přitom možná stojíme na tom našem daru, na té vykopané díře, kde máme uloženou tu konzervu, kde jsou všechny ty naše dary a talenty uloženy. Kdybych se vrátil k těm prvním dvou služebníkům, tak bych uvažoval o tom, jestli náhodou někdy něco v životě nepokazili. A pokud se budeme dívat na ty naše životy, a my dneska i v té sobotní škole jsme si řekli, že ta Bible je plná příkladů lidí, kteří něco pokazili. A já jsem přesvědčený, že i ti služebníci, pokud by to byl skutečný příběh, tak by ve svém životě udělali věci, které se jim nepodařily. Přesto však můžeme vidět, že na konci byli v zisku. Když měli přejít a předstoupit před svého pána, tak věděli, že jsou v plusu. Proto se nebáli. Nebáli se svého pána nebo svého Boha. Zajímavě o strachu mluví český herec Jan Tříska. Já, když jsem se snažil něco najít o strachu, tak on mi velice často vybíhával v různých... Zkrátka Google ho dost často nabízel. A dovolil bych se s váma podělit, nebo chtěl bych se s váma podělit nyní o dva jeho výroky. První je, nikdy nedovol, abych strach rozhodoval o tvé budoucnosti. Dokázal bych si to přenést na to naše kázání. Nikdy nedovolme, abych strach rozhodoval o tom, jestli něco budeme dělat, nebudeme dělat. Jestli se do něčeho pustíme, nebo nepustíme. Jestli máme strach, že něco zkazíme, nebo neskazíme. A druhý jeho výrok je, když jsem četl Biblii, napočítal jsem větu neboj se 365krát. Myslím si, že to je připomínka, abychom žili bez strachu, abychom skutečně žili. Musím se přiznat, že jsem to hned hodil do vyhledávače, ale 365krát mi to nenašlo. Možná jsem měl špatný překlad. Přesto se domnívám, že Pán Bůh může být pro nás každý den posilou a může nás vést tomu, abychom se nebáli. Abychom se nebáli mu odevzdat. Abychom se nebáli toho, že něco možná zkazíme. Protože si můžeme říct, že náš Bůh je Bohem odpouštějícím, Bohem milujícím, Bohem, který počítá s tím, že uděláme chyby. Rád bych s váma otevřel ještě jeden příběh, tentokrát ze Starého zákona. Budu číst z 2. královské 4. kapitoly verše 1 až 2. Je to příběh, který mi v letštěm přijde podobný, jak ten o těchto talentech nebo o hřivnách, ale zároveň je velmi rozdílný. Budu tedy číst 2. královskou 4. kapitolu verše 1 až 2. Jedna z manželek prorockých služebníků před Elíšou úpěnlivě naříkala, tvůj služebník, můj muž, umřel. Sám víš, jak tvůj služebník ctil Hospodina, ale teď přišel věřitel a chce si oba mé chlapce odvést jako otroky. Co pro tebe mohu udělat? Ptal se jí Elíša. pověz mi, co máš doma? Tvá služebnice doma nemá nic než lahvičku oleje, odpověděla. Text potom pokračuje dále, ještě si ho jí dočtem. Uvažoval jsem nad tím, jak ten příběh musel vypadat, když ta žena přichází za Elišou a říká, já vlastně doma nemám nic. Nemám nic. Nemám nic. Až na možná takovou malou lahvičku oleje. Neměla tedy nic? V této starozákonní době olej měl velice významnou hodnotu. Byla to věc nebo surovina, která se používala při mnoha příležitostech. Zaujímáte význačnou dobu v tehdejší době. Byl používán při obřadech, odezdávalo se z něho desátky. Dokonce jsem se dočetl, že král Šalamoun měnil olej za materiály na stavbu chrámu. Olej se používal při tom, když se někdo narodil, nebo když se uváděli kněží do svého úřadu. Mohl sloužit k přípravě jídla, nebo se uplatňoval jako palivo. Žena v tomto příběhu tvrdí, že nic nemá. My však podle toho vidíme, že má významnou surovinu, jen jí má hrozně málo. A tak Eliša přichází a dává jí řešení. Budu číst od verše 3. Jdi ven, řekl, a vypůjčí si od sousedu prázdné žbány, ať jich není málo. Pak se vrať, zavři za sebou i za svými syny dveře a lij do všech těch žbánů olej. Plné dávej stranou. A tak šla ven. Potom za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni jí podávali žbány a ona nalévala. Když byly žbány plné, řekla synovi, podej mi další. Další nemáme, řekl a v tom olej došel. Šla to povědět božímu muži a ten jí řekl, jdi ten olej prodat a vyrovnej svůj dluh. Z toho, co zbude, pak budeš se svými syny žít. Žena má malou hlavičku oleje. A co jí říká Eliša? Jdi. A půjč si větší nádobu. Ale nešetří. Máme tady křivý pultík, jo? Donesi toho pořádně. A vidíme, že žena si půjče i od svých sousedů, aby toho nebylo málo. Pokud bychom uvažovali optikou toho, že Duch svatý je jedním ze symbolů, nebo že olej je jedním ze symbolů Ducha svatého, tak se obávám, že ten příběh hovoří právě k nám. Možná máme pocit, že máme tuto lahvičku jenom. A věříme, že stejně jak ty talenty, tak i Pán Bůh nám Ducha svatého dává. Možná někomu dává toto a někomu dává toto. Záleží, jak se k tomu postavíme. Jestliže věříme, že olej jako symbol Ducha svatého nám může rozmnožovat a pomáhat v našem životě a i v té naší službě, tak se ho nesmíme bát použít. Věřím, že v té vesnici kolem té ženy žili lidé, kteří měli mnohem více oleje než ona toto malé množství. Že možná tam byli ti, kteří měli tento kanistřík, ale přesto vůbec svého Ducha svatého, který v nich byl, nemuseli použít. A to je text, který je i pro mě varováním, abychom se nevymlouvali, že nemůžeme dělat věci pro Pána Boha, protože máme jenom toto. Případně toto. Protože když se Pánu Bohu odevzdáme, tak on slibuje a vidíme, že několikrát v těch dějinách naplnil olejem i mnohem větší nádoby. Naplnil svým duchem, svým obdarováním lidí, do kterých bychom to možná nikdy neřekli. Možná si myslíme, že kdybych já měl tolik Ducha svatého, tak bych sloužil. Přesto můžeme vidět, že i v tom principu podobenství o hřivnách Pán Bůh nás nebude soudit za to a nebude se dívat, kolik toho oleje jsme měli, no, kolik toho oleje měl někdo vedle nás a kolik ho nám ho dal on sám. Pokud nám dal toto množství, tak čeká, že toto množství použijem. Pokud nám dal takové množství oleje, potom čeká asi, že použijeme i toto větší množství. Rád bych se teď s váma možná tak sdílel, ale chvilku jsem uvažoval o tom. Jestli říct i o té naší cestě na Ukrajině, kterou jsme jeli. Protože já jsem vnímal, že to je zase něco, do čeho mě v této chvíli Pán Bůh povolává. Že to není možná někoho, nebo je nás tady odhadem 100 v tom sále, ale že to je služba, ke které bych se měl vrátit. Já jsem tam na tu Ukrajinu jezdil zhruba od roku 2008, měli jsme tam s místní, nebo tady s českýma evangelíkama a místní církví takovou budovu, která sloužila pro děti. Je pravda, že před zhruba 7-8 roky už jsem tam přestal jezdil, protože jsme to přestavěli a říkal jsem si, má úloha skončila. To, že začala válka, tak já jsem to věděl, že tam je od roku 2014, ono se moc nezměnilo, jen jsme o tom nevěděli, ale v poslední době na ty podzim jsem v sobě cítil takový zvláštní neklid. Věděl jsem, že jsou věci, s kterými bych pomoct mohl. Že to nejsou teď jenom potraviny, které se tam vozí a vozíme, ale že ti lidé začínají mít problém s elektrickou energií. Energetická síť tam dostává zabrat, každým bombardováním čím dál tím víc. To znamená, že elektřina tam v této chvíli spíše nefunguje, než funguje a funguje většinou jenom v noci. A věděl jsem, že to je to, kde já asi konkrétně můžu pomoci. A tak jsem si to jenom ověřil, že teda elektrocentrály, které bychom tady dokázali sehnat, že tam budou k prospěchu. A tak jsem začal zhánět centrály. Byl jsem zvyklý na to, že před pár lety jsme přišli do obchodu, měli jste peníze, odnesli jste si centrálu. Zjistil jsem, že doba se změnila a elektrocentrály nejsou. Tak jsem si říkal, v obchodech nejsou, nakoupím je na e-shopu. Do té doby, než jsem začal klikat, abych zjistil, že i na e-shopech centrály nejsou. A nebo když jsou, tak dodání je třeba v únoru roku 2023. To jsem si říkal, to už je trochu po Vánocích, to tam už nezvládnu zajet. Tak jsem se začal modlit, jestli to tak má být, ať to teda tak je. A ono ejhle, nejhle, začaly se objevovat centrály v Hornbachu. Já jsem nikdy moc ty hobby markety neměl rád, jako stavař je úplně nemusíme. Přesto jeden den se nám objevila třífázová elektrocentrála s 5-kilowattovým výkonem. Tak jsem si říkal, to je přesně to, co potřebujeme. V týden před Vánocem už se teda ta cesta naše blížila, protože jsme si s bráchou jsme se nějak zhodli, že na Vánoce, nebo po Vánocích těsně bychom chtěli jít na tu Ukrajinu. Brácha měl jiný plán cesty, já taky, ale řekli jsme si, aspoň přes ty hranice bychom mohli projet spolu. A tak jsem začal zhánět teda ty centrály. V úterý jsem koupil jednu, v úterý večer jsem zjistil, že se objevila objevily další 4. Na tom jejich formuláři, který se teda, to nefunguje jako e-shop, ale vidíte aktuální sklad zásob. Takže další den jsem dovezl další 2 domů. A tak to nějak probíhalo u nás na Vánoce domů. Luzka si trošku stěžovala, že by chtěla raději stromeček. Já jsem říkal, že ty centrály mi mnohem lépe vypovídají o tom duchu Vánoc, který by měl být. Naše děti to taky měly rády, mohli po nich skákat, mohli se za nich schovávat. A čas ubíhal. Blížily se nám teda ty Vánoce, my jsme se shodli s bráchou, že 27. prosince v úterý bychom chtěli být na Ukrajině. A že tomu všechno přizpůsobíme. Na Vánoce si voláme, myslím si, že to byl pátek nebo sobota, teda na Štědrý den. Říkám, ty jako úplně nevím, já mám pocit, že na mě něco leze. A bracha říká, to je v pohodě, já jsem taky nemocný. Jo, tak si říkáme, nebudeme ještě nic odvolávat, protože už jsme to jednou řekli, že pojedeme, tak už pojedeme, dokud se to fakt na něče nezabrzdí a rozhodovat se 3 dny předem, že jsme nemocní, to jako nemá cenu. Zavoláme si v neděli. To je takový jako největší čas, aby jsme začali balit potom a zhánět papíry. Takže si v neděli voláme a říkám, ty mi je jako nějak líbá. A říkám, no mě se ty spojivky taky nějak zlepšily. Tak se utvrzujeme v tom, že pojedeme. Začínáme si vybavovat papíry. Já nevím, jestli teda víte, jak to na Ukrajině funguje, nebo obecně. My už jsme totiž přestali, začali by zvyklí, že nejsou hranice. A pás teda většina lidí má asi jenom tak někde dole hozený a když ho má vytáhnout, tak zjistí, že už ho má 5 roků propadlý, protože ho nepotřebuje. To není ten případ, tam ten pás potřebujete. A pokud chcete něco dovést a je toho trošku víc, tak potřebujete mít nějaké papíry a nejlépe, aby se za vás postavila nějaká organizace. To znamená, tam v prvním máme právě pozvání od místního sboru, na druhém je nějaká darovací listina nebo smlouva, co tam vezeme, jak tam vezeme. Nevíme, proč Ukrajinci mají takovou jednu zvláštnost, že oni chtějí vědět, jak těžké je to, co jste dovezli. Jo? To je, ta výše té humanitární pomoci se odvíjí od váhy zboží. To znamená, jich jako úplně nezajímá, jestli tam vezete dron třeba někomu za 50 tisíc zaváží kilo, a nebo jestli tam vezete mouku nebo brambory, které jsou relativně těžké a nejsou tak drahé. Ale pro nich je důležité, kolik to váží. Takže já jsem šel za tím místopředsedou pomocí Těšínského Slezska, to je jeden bratr evangelik v Komorní Loce. V neděli večer rychle vypisujeme papíry, aby on nám to orazil a neměli jsme na celnici problémy. Kdyby jsme to totiž vezli bez těchto papírů, tak by se dalo čekat, že to bude muset proclít jako nové zboží. O toho nás někteří lidé i zrazují trošku, ať raději potom nejdeme přes Slovensko, ale vezmeme to přes Polsko, že oni jsou Poláci teď trošku lépe naklonění i tě pomoci. To je v neděle večer. V pondělí ráno zjišťuju, že jsme si vytiskli jenom darovací listinu pro jedno auto a ne pro dvě. Takže začínáme telefonovat. A ten Lumír Svoboda, který je místopředsedou pomocí Těšínského Slezska, se zrovna zase v pondělí musel starat o svou 98. letou maminku v Karviné, a všechny papíry měl doma v Komorní Loce. Takže voláme k ním domů, tam to jeho syn vytisne, teďka se potkám se synem, já zacvičím ještě do Karviné. A tak začíná probíhat pondělí. V pondělí jsme chtěli odpočívat, ať, protože pojedeme přes noc. To zjistíme, že se nám nepodaří. Situace se začíná dál komplikovat. V poledne mi přijde SMSka od bráchy, vykradli mi na firmě sklad s náhradím. Mám tu policajty, nevím, co bude. Tak čekáme, co bude dál. Naštěstí se to vyřeší, odpoledne si voláme, že stejně jako to už nějak neovlivníme, to nemá cenu řešit, co mu ukradli, tomu ukradli, ať to zamkne znova a jedem dál. V pondělí odpoledne naložíme veškeré věci, tady už jsem některé věci vzal z klubovny, protože máme takovou jako radu od lidí, kteří tam více jezdí, že všechny věci je nejlépe zaházet různýma hygienickýma pomůckama, že v tom se ti celníci nerádi jakoby hrabou. Jo, takže navrch vždycky mám pleny, vložky, jo, záchodové papíry a to tak jako je to ideální, že to auto se tím tak obalí, nebo ta pomoc, kterou tam máte danou. Celou věc ještě konzultujeme s Tadeášem, což je člověk, a tady si dovolím malou odbočku, který jestliže my možná máme pomoc, že pomáháme takhle, tak on asi pomáhá tímto kanistrem. Dnes bude odpoledne mít nějaké slovo na atmosféře, 20-minutové, tak pokud budete mít čas, můžete tam zajít, dozvíte se určitě zajímavé informace. Ten nám právě radí, ať se raději vydáme přes Polsko, než přes to Slovensko, protože na Slovensku, jak padla vláda, tak to je takové jako nejisté a v minulosti víme, že bratři Slováci jsou někdy mnohem jakby komplikovanější na různé věci než Poláci nebo jiné národy. Takže se proto zvolíme, že pojedeme cestou přes Lvov, což je pro nás zajížka, pro bráchu, který jel jakby na druhou stranu Karpat. Já jsem jel na to Zakarpatí, on ten jel na Karpat, jak je město Ivano-Frankivsk a podobně. Více už otevřená na tu Ukrajinu, tak pro něho to je lepší cesta. Říkáme si, vyjdeme bráchový vstříc, on toho moc nevidí, že jo, asi v noci potom zájde tu spojivek. My tam jsme tři řidiči v tom autě, on teda měl i dceru, která má už plných 14 dnů řidičák, tak říká, jedeme dva řidiči a říkáme, to je jako super, no. Nic lepšího ji nemůžeš dopřát, než na Ukrajinu jet se 14-denním řidičákem. Ale vzali to jako dobrodružství. Takže nabalíme auta, domlouváme se, kde vyjíždíme. On říká, já vyjedu v 9 večer v Břeclavi, tak jsme si jak napočítali podle těch navigací, že nám to bude stačit vyjet o 10:30. Takže my o 10:30 vyjedeme, aby jsme po 15 minutech museli řešit problém. Stačí chvilka nepozornosti a zjišťujeme, že auto máme jedným kolem v příkopu při otáčení. Tady to vypadá ještě celkem dobře, druhá fotka je jakby trošku horší. Sami se z toho jakby vyškrábat nedokážeme. Ono, takové ty terénáky mají jako jednu blbou vlastnost, kterou jsme zrovna přitom zjistili, že když oni jsou na rámu, tak vy vlastně nepoznáte, že někde sjíždíte. Takže vy jedete, ono to pořád to auto drží a najednou se zhoupne a máte dvě kola ve vzduchu a držíte na dalších dvou kolech a natažném. Uvažujem, co dělat dál. První voláme bráchovi, že na smluveném místě v Ostravě nebudem. Voláme druhému bráchovi, je to přece starší bratr, tak se má postarat, že jo, a nás vytáhne. Ten je evidentně nadšený, že v 11 v noci ho budíme, ale se dá do auta a když tam není za 15 minut, tak mu volám znova, protože jsem věděl, že jsem ho probudil, tak jsem si říkal, jestli náhodou neusnul. A říká, ne, už jsem kousíček od vás, za chvilku tam budu. Dojíždí. Jak k nám dojel, tak se nám přiznává, že chvilku nevěděl, kde má jet. Že jak jsme ho probudili, tak věděl, že má někde jet, sednul do auta, vyjel ze dvora a nevěděl, jako co dál. Tak si to, po čase jsem mu to vybavil, ten hovor, že jsme u Kuběnových a že teda tam má dojet. Takže dojíždíme, zapřehujeme auto, za 2 minuty ho máme venku, ono to jako šlo celkem rychle, nabalíme a jedeme dál. Jedeme v noci přes, no tady je to naše místo setkání, potkáváme se mezi Ostravou a Bohumínem, přehazujeme si s bráchou různé papíry, které máme, já jsem měl od něho povolení, že můžu jet s jeho autem, to jsou takové, když jedete do zahraničí, musíte mít povolení, když nejste majitelem vozidla, já zase mám pro něho faktury různé, darovací a fičíme. Hážeme si za přední skla červené kříže, to prý vypadá taky líp, když někde fičíte a jedem. Toto už je fotka na té ukrajinské hranici. Celou dobu jsme věděli, že se zkrátka, i když to vypadá jako osobní auto v techničáku, to je, že to je nákladní. Že se nesmíme dostat na nákladní hranici, protože bychom na několik dnů mohli úplně zatvrdnout. Takže jedeme po té osobní, potom se teda chytáme za dodávky a najíždíme na tu hranici. Zároveň jsme věděli, že jako úplně nechceme moc přiznávat, co v těch autech máme, jo? Protože hned na té hranici na ukrajinské straně poměr jako elektrocentrála a nějaké keci, bylo jich tam moc, ani jsme to raději nečetli. Nevím, jestli se to může nebo nemůže, nebo co po nás by chtěli, ale přichází k nám ten polský celník a říká, jako úplně nám zjednodušil to naše rozhodování, jestli lhát nebo nelhát, protože on říká, máte tady všechno co osobní věci, že? A to byly plné auta. A my říkám, máme, no. On říká, dobře, no, tak si vzal pasy, odchází, po pár minutách nám ty pasy vrací. A říká, dobrý, jako jeďte dál. Dojíždíme na tu ukrajinskou stranu, tam už jsme věděli, že to bude komplikovanější. Nevím, jestli jste někdo zase jezdili teď přes nějaké státy, kde je hranice, ale když vyjíždíte na tu ukrajinskou stranu, tak dostanete takovou kartičku poloviční, kde si vás ta ochrana té hranice napíše SPZ-ko auta, počet lidí v autě a vy se vydáváte za dobrodružstvím a to znamená takový lov bobříků. To znamená, musíte obíhávat různé stánky a okýnka, abyste dostali razítko a když to razítko dostanete, tak můžete jít jinde, abyste dostali druhé razítko a až těch razítek máte několik, tak vás teprve pustí. Protože na konci je samozřejmě osoba, která to hlídá. A zde zase my jsme viděli to, jak si to ten pán Bůh vedl. Ta hranice byla celkem prázdná, toho 26. na 27. v noci, tam téměř nikdo nebyl, bylo tam pár dodávek, které vezly také nějaké humanitární pomoci. Ale když jsme tam na tu ukrajinskou hranici přejeli, tak jsme hned šli za pásovou kontrolou, tí kontroly lidí, proklepli nám tak jako velice rychle auto, jestli tam něco nevezem, jen se podívali, zjistili, že tam máme centrál, my jsme řekli, my na to máme papíry a jdeme za mýtníkem nebo za celníkem. Tam je většinou největší problém, ale tento byl nějaký moc přátelský, takže jediný problém byl, že celní deklarací, kterou jsme měli vypsanou, jsme měli napsanou česky, takže musím jako snažím to říct asi, co to je ukrajinsky. Jo? On vždycky, jak to odkýval, tak jsem pokračoval dál v té faktuře a nakonec jsme teda jakby projeli zase během, můžeme možná říct, 15 minut. Což vím, že když tam měli kolegové s nákladním autem, tak tam strávili 3 dny, jo, naposledy. A tak jsme to vnímali pořád jako boží vedení. Vyjíždíme na tu Ukrajinu, potkáváme tam první checkpointy, to znamená značka na rovné silnici stop, tam jsou vojáci se samopalama, musíte zastavit, buď si vás prohlídnou nebo neprohlídnou, jedete dál. Toto je cesta mezi Lvovem a tou Svaljavou. Kdybyste tam někdy chtěli někdy na dovolenou, velice vám to doporučím. Na Zakarpatí celkem se nic neděje, je tam klid, je tam bezpečno. Je tam bezpečno. Tím bych skončil. Tady pokračujeme dál a už z těch fotek je vidět, že se blížíme do té naší vesnice, kde tu pomoc vezem. Je to takové překladiště, kde tady z Čech se vozí určitá pomoc, v místním sboře se to uloží a potom to distribuují směrem dál tam na východ. Je to vesnička, která se jmenuje Rodníková Huta. Kdybyste hledali nějaké podobné vesničky u nás, tak to je třeba něco jako Komorní Hodka nebo Řeka, poslední vesnice zatím jsou hory, museli byste projít hory, abyste došli z druhé strany do toho místa. Tady to můžete vidět, kde to je konkrétně na mapě. A takže dojíždíme do tého místního sboru, do té místní církve, kde vykládáme pomoc. Tam už nás čeká kazatel, to je on, jmenuje se Ivan Hnatkovič. Je to pán, který už je v důchodu, mezi tím, aby zvládali tu pomoc dále distribuovat, tak potřebují peníze, takže ještě chodí do práce a mezi tím dobrovolnický je pastorem ve sboře. No. Tak úplně se nenudí, ale vypadá spokojeně. My tam mu teda vykládáme tu pomoc, oblížíme ubytovací zařízení, které je vedle školy, to jsou ti nájemníci, kteří tam teď bydlí, pomáhají nám s vykládáním pomoci, zajíždíme právě k pastorovi na oběd, proto samozřejmě nejde, když tam jdete, abyste nezašli na oběd, najíme se, dořešíme všechny papíry a zase se pomalu vydáváme na cestu domů. Protože se mnou jel taťka, jeden rodinný příbuzný, tak si říkám, ať celou cestu na Ukrajinu nestraví v autě, tak bychom měli zajít někde do města, takže jich beru do Svaljavy, podíváme se tam po městě, zajdeme na trh, na kterém už nic není, protože jsou 3 hodiny odpoledne a trh se zavírá. Takže všechno můžete vidět, že v krabicích, ale tak jsme si tak jako jemně prošli. Všichni se na nás nedůvěřivě dívají, protože teď na Ukrajině velice málo venku potkáte muže v mých letech, nebo kteří jsou v věku od 18 do 60 let. Většina je na frontě, pokud na frontě nejsou, tak se schovávají před policajtama, aby je tam neodvedli. A když tam někdo je, tak to znamená, že to je takový trošku mafián, který má nějak vyřízené papíry, aby se ho to netýkalo. Čímž to ale nezbuzuje nic to, že tam je bezpečně, protože těch chlapů tam je teď mnohem míň. A policajtů hlavně. My teda procházíme tržištěm a rozhodujeme se, jak je domů. Zase, abyste to chápali, tak rozhodnutí, jak je domů, nebo jedno rozhodnutí vás může stát několik hodin času. My jsme se rozhodli, že zpátky už půjdeme přes Slovensko a mezi Ukrajinou a Slovenskou jsou 2 hraniční přechody. Jeden je takový větší, který je Užhorod, Vyšné Nemecké, a druhý je menší v horách Ubla, Maliberezny Ubla. Takže my si říkáme, když už jsme takhle dole, na té hlavní trase, zkusíme Užhorod. Na radu Tadeáše, který na tu Ukrajinu jezdí, tak se snažím být ofrklý, předjedu kolonu aut, zastavím se teda až před tou bránou, kde je ten voják a říkám, že jsme vyložili humanitární pomoc a vracíme se domů. Jestli by nebyl tak hodný a nepustil mě před těmi auty, co tam jsou. Ten se na mě tak jako podíval s tím samopalem, že jo, přes ten pas a říkám, asi ne. To jedině, že byste byli mladí moc nebo staří, tak to vás můžu pustit, ale pokud vás někdo z těch aut tam pustí, tak můžete jet. Když se podíváme na první auto a vidíme, že ti lidé tam už několik hodin stojí a přichází tam nějaký Slovák a říká, my už tu 3 hodiny stojíme a pohlo se to o 15 aut, tak se rozhodujeme, že takhle tam čekat nechcem. Že to je na několik hodin a že my se raději otočíme a pofičíme dál. Takže my se teda otočíme, vracíme se podél té ukrajinsko-slovenské hranice na ten hraniční přechod Maliberezny-Ubla. Přijedeme tam a jsme překvapeni. Před náma, před bránou stojí jediné auto. Tak se postavíme do fronty a čekáme. Po pár minutách se otevře brána, zase ten první voják tam vypíše ten talončík, to je ta SPZka, počet lidí v autě, dává nám lístek. Sjíždíme teda dolů na tu ukrajinsko-slovenskou hranici a zjistíme, kde je problém. No, tak teď se nechci do nikoho přijít, ale zase bratři Slováci to berou důkladněji než Ukrajinci, takže tam čekáme celkem asi 2 hodiny, přitom sledujeme, jak se mění teda ti celníci, jak dochází k vyměně stran na té slovenské straně. Pro Ukrajinci nás odbavili rychle, ale čekáme v tom meziprostoru a díváme se teda na tu slovenskou hranici. Velice nás to učí vždycky trpělivosti, abych u toho skončil. Po 2 hodinách teda nás pustí ven. Když zjistili, že jsme Češi, nejsme Ukrajinci, tak u nás jakoby ta prohlídka byla velice taková lehká. Jo, oni, to zjistíte, že vás můžou odbavit za 5 minut auto, jo, ale běžně tam čekáte 15 až 20 minut, to je jedno auto. Takže nás odbaví, vyjíždíme ven a dojíždíme domů. Proč to možná celé vyprávím? Já si uvědomuji, že každá zkušenost je spíše pro nás, než pro to okolí. Ale i na základě toho dnešního kázání jsem si říkal, že možná bychom se mohli podělit i o tom, co děláme někdo jiný. Aby jsme si neřekli, že ten dělá to, ale má na to obdarování třeba toto, ten dělá něco jiného, má teda méně obdarování, někdo dělá velké věci, má ten kanistřík. Ale abychom si dokázali každý najít nějaký smysl naší služby. Možná to nebude úplně vždy pochopeno. No, to s tím se setkáváte a určitě pokud jste něco dělali, tak se setkávat budete. Ale celý ten text o hřivnách mě vedl k tomu, že jestliže nebudeme něco dělat, tak to je s námi špatně. Nechci teď nikoho strašit, ale na mě ten text hovoří celkem jasně. Každému jsem dal a od každého něco očekávám. Ten Pán Bůh neočekává, že všichni budeme odevzdávat stejně, ale něco od nás očekává. Možná budeme muset, když se vrátíme domů, tak si vzít nějakou takovou lopatku, aby jsme vyhrabali ty naše zakonzervované dary. Možná někdo bude muset vzít pořádné hrablo na sníh, aby to odhrnul. Možná někdo zase pořádnou lopatu, aby mohl jít do hloubky. A já bych vás chtěl a nás chtěl všechny pozbudit. A teď v tom novém roce si dokážeme najít službu, kterou můžeme dělat. To, co můžeme jednou přednést před našeho Pána Boha. A doufám, že potom budeme velice rádi, jak ti první dva služebníci, že to budeme vidět stejně. Že oni tam přinesli těch svých 5 talentů nebo 2 talenty a věděli, že ten Bůh se s nima raduje. Že on jim říká, jsi služebník dobrý. Jsi ten, který to, co jsem mu dal, tak dokázal rozmnožit. Možná si udělal chyby a kde jinde bychom možná měli udělat ty chyby než té službě nebo v té církvi, teď se nebavíme o hříších, ale to, že bychom měli vyjít ze své komfortní zóny, z toho, co tomu Pánu tam vadí, z té pasivity, z toho, že si něco necháme pro sebe, z toho, že nám je jedno, jestli ti druzí z nás něco mají nebo nemají. Já bych se přiblížil k závěru dnešního zamyšlení a chtěl bych, abychom si možná odnesli do toho roku 3 takové myšlenky. Budou to buď 3 myšlenky, nebo 2 myšlenky teda od jiných lidí a 1 verš. Martin Luther King, známý americký aktivista, napsal: nemůžeš-li létat, běž. Nemůžeš-li běžet, jdi. Nemůžeš-li jít, plas se. Ale ať už děláš cokoliv, musíš se stále pohybovat dopředu. To bych byl rád, ať nás jí motivuje, abychom se neustále posouvali dopředu. Anna Franková ve svém deníku, který si psala v úkrytu během druhé světové války, napsala: nechci žít marně jako většina lidí. Chci být užitečná nebo přinášet radost ostatním lidem, dokonce i těm, které neznám. Když známe její příběh, tak víme, že se jí to nikdy nepodařilo. Přesto tento deník je pro mnohé lidi dnes inspirací. A nakonec v listu Efeským 2. kapitole 10. verši se píše: jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Já bych nám všem přál, ať toto v tom novém roce dokážeme naplnit. Amen.